Dobro jutro, točno je 9 sati i 30 minuta, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, uhapšena još jedna osoba zbog požara u novosadskoj diskoteci u kome je stradalo 6 osoba, vlasnik Kontrasta danas pred istražnim sudijom. Policajce KPS-a po puštanju iz pritvora u Srbiji ispitivali predstavnici Kejfora i Euleksa. 7 osoba ubijeno kada je nepoznati muškarac otvorio vatru na američkom privatnom hrišćanskom koleđu u Oaklandu. Damask pristao da do 10. aprila počne s primjenom plana u uspostavljanju mira u Siriji, izjavio Kofi Annan. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da će u Beogradu danas biti promovisana knjiga Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz pritvora u Ševeningenu pušten na prevremenu slobodu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i sociološkinja Janja Beč.
Presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu. Veselin Šljivančanin pomoviše svoju knjigu kao da nije probao tih nekoliko godina u zatvoru.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat.
Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Susan Rice nepoverljiva je prema novom obećanju Damaska. Tokom posljednjih mjeseci vidjeli smo obećanja i kršenja tih obećanja. Vidjeli smo kako obećanja da će nasilje biti zaustavljeno prati još masovnije nasilje. U okviru projekta Muzej objekata Fonda Biljane Kovačević-Vučo, Beograđani su donirali veliki broj predmeta koji ih podsjećaju na 90. Profesorka Milena Šešić-Dragićević kaže da su je svi ti predmeti vratili u te strašne godine.
Ja se sećam u našoj zgradi 95. godine kad mi je došla komšinica sa zahtevom da potpišem papir da se izbacuju Hrvati iz podkrovlja. Ja to nikad neću zaboraviti jer smo ja i druga komšinica preko puta mog stana jedva uspeli da je smirimo i da prosto kažemo gospođo to tako ne ide.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Požar u diskoteci Kontrast u kojoj je poginulo 6 osoba izazvale su neispravne električne instalacije ispod drvene bine, saopštila je novosadska policija. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da prema informacijama policije, vlasnik diskoteke Kontrast nije imao upotrebnu dozvolu za rad. Novosadska policija inače tokom noći privela još jednu osobu zbog sumnje da je saizvršilac u krivičnom delu izazivanja opšte opasnosti u diskoteci Kontrast. Njemu je određeno zadržavanje od 48 časova. A vlasnik Kontrasta i dvojica zakupaca tog objekta, koji su privedeni ranije, danas popodne će biti izvedeni na saslušanje. Dežurnom istražnom sudi i Višeg suda u Novom Sadu izjavila je portparolka suda Svetlana Tomić-Jokić. Zbog tragedije u Novom Sadu, ugostiteljskim objektima, diskotekama, bioskopima i pozorištima širom Srbije, 250 inspektora preventivne zaštite počinje vanrednu kontrolu ispunjenosti mera zaštite od požara, najavio je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
Čitav niz mera koji se tiču pre svega prohodnosti evakuacionih puteva, postojanja opreme za gašenje požara, odgovarajućih aparata, odgovarajuće zapreme na ispravnosti elektroinstalacija, gasnih instalacija, svega onoga što može da bude potrebno za požar u jednom objektu. Maksimum koji mi možemo su prekršajne prijave.
Muškarac i žena poginuli su sinoć u Borskoj ulici u Beogradu kada ih je na stanici gde su čekali autobus udario automobil marke Škoda. Zbog velike brzine vozač Škode izgubio je kontrolu nad vozilom i uleteo u stanicu, a od celine udarca odbacio je stradale u jarak pored puta. Prema prvim nezvaničnim informacijama, Škoda se trkala sa drugim automobilom. Dvojica pripadnika kosovske policijske službe koji su uhapšeni u subotu u reonu Merdara, juče pušteni iz pritvora, stigli su sinoć svojim kućama u Vučitrn nakon što ih su ih više sati ispitivali predstavnici Kejfora i Euleksa. Posle toga oni su prebačeni i na mesto gde su u subotu uhapšeni i na licu mesta je izvršena rekonstrukcija događaja koje su prisustvovali istražioci Euleksa i Kejfora. Oni nisu želeli da daju izjave o događaju, sem što je jedan od njih rekao da nisu uhapšeni na mestu gde su i slikani. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen pozvao je predstavnike kosovskih institucija da se suzdrže od primene sile i hapšenja nevinih ljudi kako ne bi došlo do daljeg rasta tenzija. Homen je rekao da su preduzeti svi potrebni koraci da se takvi incidenti i kršenje rezolucije 1244 više ne ponove. Kosovska delegacija, predvođena premijerom Hašimom Tačijem, boravi u posati Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i drugim zvaničnicima. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen razgovarali su o saradnji Evropske unije i NATO, a jedna od tema bila je i saradnja na Kosovu. Detalji, međutim, nisu saopšteni. Najmanje 7 osoba ubijeno je kada je za sada nepoznati muškarac otvorio vatru na američkom privatnom hrišćanskom koleđu u Oaklandu u Kaliforniji. Napadač je uhapšen u jednom tržnom centru posle potere, ali njegov identitet nije saopšten. Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je 40-godišnji bivši učenik. Portparolka policije Joanna Watson rekla je da za sada ne može da saopšti tačan broj žrtava, ali da se u bolnici nalazi još 4 ljudi. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Annan izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Damask pristao da najkasnije do 10. aprila počne da primenjuje njegov plan o ponovnom postizanju mira u Siriji. Annan se putem videolinka obratio ambasadorima 15 zemalja članica Saveta bezbednosti koji su u Njujorku održali sastanak iza zatvorenih vrata. U požaru koji je jutros izbio u dvospratnom skladištu jedne pijace u Moskvi stradalo je 12 ljudi, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. U tom magacinu bili su privremeno smešteni radnici iz jedne bivše Sovjetske republike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu će danas biti promovisana knjiga Branio sam istinu Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz pritvora u Ševeningenu pušten na prevremenu slobodu. Ovaj haški osuđenik služio je kaznu od 10 godina zatvora zbog zločina nad hrvatskim ranjenicima i ratnim zarobljenicima na poljoprivrednom dobru Ovčari pored Vukovara 91. a sud je odlučio da ga pusti nakon odslužene 2/3 kazne. U knjizi, čiji se delovi već danima objavljuju u medijima, piše o procesu koji se protiv njega vodio pred tribunalom u Hagu. Predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko smatra međutim problematičnim što se ljudima osuđenima za ratne zločine neretko daju publicitet i promocija na način na koji se njihovo viđenje događaja predstavlja kao jedina istina.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu. Ne tiče se samo Veselina Šljivančanina, nego već svih optuženih i uopšte taj odnos relativizacije prema nedavnim događajima, odnosno događajima iz 90-ih u kojima je Srbija učestvovala na način koji ovdje još uvijek nije javno priznat, niti je prihvaćen, zapravo samo se falsifikuje taj period upravo preko promocije ovakvih knjiga. Naravno, njemu ne može niko zabraniti da napiše knjigu, ali prvi problem je u tome što se ona promoviše i dobije taj medijski odjek, znači podršku nekoga ko kreira ovdje javnost.
Ocenila je Sonja Biserko, a Janja Beč Neumann, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, istovremeno smatra da objavljivanje knjiga ne treba zabranjivati, ali da je važno i voditi računa ko je te knjige pisao.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat. Koliko je strašno nasilje i umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji pod znacima navoda ubijaju, ruše i tako dalje, mogla je da bude knjiga pokajanja. Mislim da knjiga spada u one knjige koje se u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja. Mislim da je čovjek dovoljno inteligentan koji je napisao da zna šta se desilo, ali upravo to što zna šta se desilo ne može da podnese i mora to da racionalizuje. I to se u teoriji zove paradoksalni moral počinitelja i to imate često u studijama o holokaustu, gdje oni uvijek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni. Znači taj neki minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to, a plus ima ovaj drugi nivo ideološki u smislu kosovskog mita i tog cijelog projekta, a to je ja sam branio svoj narod.
Rekla je Janja Beč Neumann, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji, kao što ste čuli, počinje vanredna kontrola ugostiteljskih objekata nakon što je u požaru u diskoteci u Novom Sadu 6 mladih izgubilo život. Ta nesreća još jednom je pokrenula pitanje uslova u kojima rade diskoteke i klubovi. Opširnije Zoran Glavonjić.
Uzrok požara u kom su u novosadskoj diskoteci Kontrast poginule 3 devojke i 3 mladića, kako su pokazali rezultati istrage, je preopterećenost strujnih kablova koji su se nalazili ispod bine. Vlasnik i zakupci tog kluba uhapšeni su odmah posle nesreće, jer se sumnja da nisu sproveli mere zaštite propisane zakonom. Nakon ove tragedije, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je da će početi hitna vanredna inspekcija svih ugostiteljskih objekata u Srbiji. Boško Pilipović, načelnik uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će inspektori kontrolu sistema zaštite od požara najpre početi u objektima u kojima se okuplja najveći broj ljudi, kao što su klubovi i barovi.
Sve se kontroliše, da li je objekat podoban, da li ima dovoljno vatrogasne aparata, da li je sprovedena hidrantska mreža, da li su elektroinstalacije pravilno raspoređene, kakav je stepen opterećenja, da li ima plan obuke radnika, plan zaštite od požara, evakuacione pute.
Da li je trebalo takvu kontrolu napraviti ranije da se ovako...
Kako ne, pa radili smo sve to. I radili, tuživali, to je naš redovan posao svaki dan. I bilo je rezultata, bilo je do sudova i svega.
Protiv vlasnika Kontrasta ranije je, kako je saopštila policija, pokretano više prekršajnih prijava zbog neadekvatne protivpožarne zaštite. Svi stradali u požaru u toj diskoteci najverovatnije su se ugušili dimom u toaletu iz kog nisu uspeli da izađu. MUP je procenio da je u trenutku nesreće u diskoteci bilo previše ljudi. Konstantin Samofalov, član Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, kaže da su ovaj slučaj i ranije iskustva pokazali da bi kontrole morale da budu češće.
Mislim da je ta neka stalna trka za materijalnim često nas dovodi u ovakve tragične situacije i smatram da je neophodno, ukoliko se utvrdi da zakoni ne regulišu dovoljno detaljno ove oblasti, ukoliko ne predviđaju dovoljno oštre sankcije, da ih je neophodno menjati. Rekao sam da je moguće da se jednostavno dese nesreće i kada preduzmeš sve mere, ali ukoliko se utvrdi dakle da pojedinci nisu radili svoj posao, onda u tom slučaju je neophodno da se hitno reaguje kako nam se ovako nešto ne bi više nikada ponovilo.
Prema svedočenju očevidaca požara u novosadskoj diskoteci, vatru koja je velikom brzinom gutala sve pred sobom, osoblje kluba pokušalo je da ugasi jednim protivpožarnim aparatom za koji se ispostavilo da ne radi. Poziv vatrogascima da je buknula vatra kasnio je 15 minuta. Vukašin Grozdanović iz krovne organizacije mladih Srbije KOMS zatražio je od države da hitno unapredi bezbednost posetilaca klubova.
U svakom slučaju došli povodom ove tragedije kasno iz tog aspekta, ali da sprečimo u budućnosti neke nove slične događaje, treba redovno vršiti te kontrole. Naš predlog je da na svim objektima ugostiteljskim u Srbiji tačno stoji na vidnom mestu kada je zadnji put obavljena kontrola i koja je ocena te kontrole, da bi svaki posetilac kluba mogao to da vidi kada ulazi, da li je sve u redu bilo na toj kontroli. Kada gledamo u budućnost, moraju te stvari sistemski da se reše, da postoji jedna procedura zakonom propisana koja mora biti ispunjena do krajnjeg slova da bi garantovali bezbednost svim posetiocima kluba i osobi.
Prema zakonu, vlasnik ili korisnik objekta dužni su da se staraju o sprovođenju zaštite od požara, dok je posao inspekcije da ih proverava i predlaže mere i kazne ukoliko se ne pridržavaju propisa. Boško Pilipović iz Novosadske uprave za vanredne situacije kaže da su kontrola i preventiva najvažnije.
To radimo, to intenzivno, svaki dan. Mi obilazimo preduzeća, škole, objekte svih kategorija, srednje škole, osnovne škole, fakultete, privredne subjekte, toga ima na hiljade, hiljade. Čak nismo stigli masovno bilesni stambene objekte i ulaz, jer toga ima na hiljade. Nemamo snaga dovoljno. Lako je pričam priču. Međutim, kad jedan inspektor krene, samo da zakuca na vrata, dobar dan, pa ne može da postigne, ne da uđe, da pregleda.
Vukašin Grozdanović iz KOMSA zaključuje da se problem mora rešiti sistemski.
Veliki deo je neznanje, a mislim da tu postoji deo je korupcija, to je da ako neko nekoga pozna, da će lakše dobiti dozvolu, da će lakše srediti neka dokumentacija koja će da potvrdi da taj klub bezbedan u stvari nije. Mi smatramo da treba pojačati odgovornosti i kaznene mere, ali isto tako i propisati koje su to minimum standarda koje svaki objekat treba da ispuni, da bi mogao da dobije dozvolu za rad, da bi se svi gosti u njemu ostali bezbedno.
U poslednjih 5 godina u požarima u 3 ugostiteljska objekta u Novom Sadu 17 ljudi izgubilo je živote, ali niko još nije odgovarao zbog neadekvatne protivpožarne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšena je još jedna osoba zbog požara u Novosadskoj diskoteci u kome je stradalo 6 ljudi. Vlasnik Kontrasta danas pred istražnim sudijom. Policajce KPS-a po puštanju iz pritvora u Srbiji ispitivali predstavnici Kejfora i Euleksa. 7 osoba ubijeno kada je nepoznati muškarac otvorio vatru na američkom privatnom hrišćanskom koleđu u Oaklandu. Damask pristao da do 10. aprila počne sa imenom plana o uspostavljanju mira u Siriji, izjavio je Kofi Annan. Vrijeme će danas biti uglavnom sunčano s temperaturom do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Kofi Annan, izjavio je sinoć pred Savetom bezbednosti da je Damask pristao da najkasnije do 10. aprila počne da primenjuje njegov plan o ponovnom postizanju mira u Siriji. Kofi Annan se putem video linka obratio ambasadorima 15 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji su u Njujorku održali sastanak iza zatvorenih vrata. Nakon sednice, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, Susan Rice, rekla je da će se vrednovati dela, a ne reči, s obzirom na to da je Damask i ranije davao obećanja, ali da ih nije ispunio. Tokom posljednjih mjeseci vidjeli smo obećanja i kršenja tih obećanja. Vidjeli smo kako obećanja da će nasilje biti zaustavljeno prati još masovnije nasilje. Tako da Sjedinjene Američke Države smatraju da je dokaz u akcijama, a ne u rečima, jer iskustva nas čine skeptičnima i zabrinutima da ćemo u narednim danima, umjesto zaustavljanja, možda opet vidjeti eskalaciju nasilja, rekla je Susan Rice. Ambasador Sirije pri Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari istovremeno je međutim kritikovao odluku grupe Prijatelji Sirije da se pobunjenicima pruži materijalna pomoć, ocenivši da se na taj način krše pravila Ujedinjenih nacija.
Every single act that is not in line.
Svaki akt koji nije u skladu sa odredbama misije Kofi Annana predstavlja kršenje te misije, tako da svako treba da snosi odgovornost, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koje tvrde da pomažu obezbeđivanju komunikacije
donacije i drugih vrsta pomoći, a one koji su rekli da će čak poslati i novac tim naoružanim grupama u Siriji, neko treba da stavi pred Savet bezbednosti i pita ih zašto to rade. To nije samo kršenje povelje ili misije Kofi Anana, to je proglašenje rata suverenitetu Sirije. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen umeđu vremenu izjavio da se protivi naoružavanju sirijske opozicije, ocenjujući da bi to dovelo do povećanja isporuka oružja u regionu. Izraživši nadu da će biti pronađeno diplomatsko rešenje za krizu u Siriji na osnovu predloga Kofi Anana, Rasmussen je rekao da NATO nema nameru da u Siriji interveniše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde će predstavnici poljoprivrednika, nezadovoljni novim načinom subvencionisanja, danas prisustvovati sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, na kome će se raspravljati o raspodeli ovogodišnjeg agrarnog budžeta. Oni su se prethodno obratili članovima tog odbora i naveli razloge zbog kojih su krenuli traktorima ka Beogradu i tada dva dana blokirali saobraćajnice. Poljoprivrednici navode da novi način subvencionisanja po prinosu, a ne kao do sada po hektaru obradivih površina, favorizuje prerađivačku industriju, kod koje će, kako strahuju, završiti budžetski novac namenjen poljoprivrednicima. A u očekivanju dogovora i poljoprivrednici iz centralne Srbije poručuju da je za njih isplata po hektaru zasejanih površina znatno bolja od isplate po prinosu i da bi se u eventualnim novim protestima mogli pridružiti kolegama iz Vojvodine. Opširnije Branko Vučković.
Milomir Babić iz Desimirovca kod Kragujevca, jedan od najvećih proizvođača pšenice i kukuruza u centralnom delu Srbije, kaže da je stari sistem bio povoljni za poljoprivrednike iz ovog kraja, a da će novim merama novac od subvencija otići prerađivačima, dok će mali proizvođači ostati i bez dosadašnjih skromnih podsticaja.
Mislim da je prva varijanta davanja po hektaru daleko povoljnija za male proizvođače i pre svega za proizvođače ispod Save i Dunava. Veliki robni proizvođači kao što su Vojvodini i mogu sebe da vide u ovoj premiji po kilogramu, dok za proizvođače ispod Save i Dunava, koji su i daleko više ugroženi u smislu da uopšte mogu da začnu poljoprivrednu proizvodnju, mislim da je vid po hektaru znatno povoljniji.
Poljoprivrednici u ovom delu Srbije ne veruju novim merama vlade u oblasti poljoprivrede, jer smatraju da su one politički motivisane namerom da se produže rokovi za isplatu subvencija. Babić tvrdi da je isplata subvencija po hektaru zasejanih površina bolja i zbog toga jer im je obezbeđivala sredstva pre početka setve, što im je davalo mogućnost većeg ulaganja i postizanja boljih prinosa.
Ako dobije novac po hektaru, znači da umanjuje troškove za nekih 25-30%, zavisi od cene repromaterijala na terenu, to je vrlo značajno. Onda se on opredeli da ako hoće da baci 200 kg nekog đubriva, on se opredeli da baci 300 kg zato što dobije novac da može to đubrivo da kupi. To je ulaganje u repromaterijalu više za 50% i samim tim se očekuje veći prinos.
Poljoprivrednici iz centralne Srbije ranije su najavili da će na odgovor vlade čekati do 24. aprila i da će se, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, narednog dana pridružiti kolegama iz Vojvodine u blokadi puteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekipa okupljena oko projekta Muzej objekata sećanja na 90. radi na klasifikovanju predmeta prikupljenih u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju krajem prošle nedelje. Naime, građani su bili pozvani da doniraju predmete koji ih podsjećaju na te burne godine u Srbiji, koje su obeležili ratovi, nemaština, glad, izbeglice, antimiloševićevi protesti, bombardovanje. Branka Mihajlović.
Prikupljeni su razni predmeti od boce za benzin koji se kupovao na litar do baterijske lampe koja asocira na isključivanje struje, tadašnjeg lista politika nazvanog sredstvom za ispiranje mozga i slično. Među donatorima je i profesorka Milena Šešić-Dragićević.
Na izložbu sam donela zvonce Irvasko, zvonok Irvaska klepetuša koju sam dobila od svog studenta iz grada Rovaniemi u Finskoj i koju sam dobila negde, čini mi se, u junu 94. Već 96. smo krenuli sa pištaljkama i onda je ta klepetuša jako meni značila da je nosim sa sobom, pa je bilo još i posebno kad su počele akcije ozvučavanja TV dnevnika, jel? Onda je imala u pola osam uveče, tako da sam, boga mi, tokom tih 3-4 meseca trajanja građanskih protesta je dnevno koristila, tako da ona nekako kod mene u polici u stanu je baš bilo simbol 90. godine.
Naša sagovornica žali što nije donela još neke predmete.
Zrno pšenice, malo šećera i tako dalje, što sam donela to što je obeležavalo onaj početak 90-ih, kad smo dobijali brašno, šećer, one džakove.
Milica Pekić, jedna od autorki izložbe u okviru projekta Nezaboravljeni fonda Biljane Kovačević-Vučo, kaže za naš program.
Mislim da je bilo super. Ovaj događaj u Centru za kulturnu dekontaminaciju je super prošao, jer jako puno ljudi došlo i donelo predmete, doniralo predmete muzeju. I to je jedan period koji građani nisu zaboravili i koji nekako ostavlja jedan težak utisak vezan za njihov svakodnevni život.
Profesorka Milena Šešić-Dragičević kaže da najrazličitiji predmeti koje su doneli građani pokazuju traumatična sećanja na te godine.
Ja se sećam u našoj zgradi 95. godine kad mi je došla komšinica sa zahtevom da potpišem papir da se izbacuju Hrvati iz podkrovlja. Ja to nikad neću zaboraviti, jer smo ja i druga komšinica preko puta mog stana jedva uspeli da je smirimo i da prosto kažemo, gospođo, to tako ne ide. Suviše života ljudskih bilo uništeno tokom 90-ih i oni koji su ubijeni, i oni koji su osakaćeni, i oni koji su otišli u izbeglištvo, i brakova koji su rastureni, i dece koju je jedan deo familije odbacivao zato što su rođene u mešovitim brakovima. Mislim, to je bilo toliko strahovitih, ja bih rekla, užasa i šokova.
Postoje međutim i drugačija sećanja na 90-te, kaže Milena Šešić-Dragičević, aludirajući na prošlogodišnji koncert pod naslovom koji je šokirao deo Srbije, Volim 90-te. Žurka, žurka 90-te. Kako je moguće da neko voli 90-te, pitali smo profesorku Dragičević.
Ogroman broj medija, Pink, Palma, ostalom same imena im to govore. Ti mediji su pravili virtualne stvarnosti. Vi imate na jednoj strani ljude koji jedva sklapaju kraj s krajem, s druge strane decu koje ustaju u ponoć da bi izlazila na rave partije, na razno razne zabave, u folkoteke, diskoteke.
Kako je moguće da neko voli 90-te, upitala se i jedna mlada Novosađanka, kada je zbunjena domaćim zadatkom pod tim naslovom, dobijenim prošle godine, zamolila majku da joj opiše kako je tada živela. Čula je priču za prepašćene majke takvim domaćim zadatkom i sutradan joj rekla: dobila sam peticu iz srpskog. Šta si napisala? Iznenađeno će upitati majka. Dala sam prazan papir. Ova priča, skinuta sa jednog sajta na internetu, budi nadu i pokazuje koliko je važno negovati sećanje na ono što je bilo, kao što to rade, na primjer, Sarajlije, sakupljajući predmete koji su im služili za preživljavanje trogodišnje opsade. Da li bi takve muzejske postavke trebalo da obiđu region? Milica Pekić, autorka beogradskog projekta.
Sada planiramo da obiđemo što veći broj gradova u Srbiji kako bi svi građani u Srbiji mogli da se uključe u proces doniranje predmeta za muzej. A kad skupimo jednu veću količinu objekata, kada se ta kolekcija muzeja uveća, onda ćemo vidjeti dalje. Mi bismo naravno želili da to predstavimo i u regionalnom kontekstu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I vreme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Uhapšena je još jedna osoba zbog požara u novosadskoj diskoteci u kome je stradalo šestoro ljudi, vlasnik Kontrasta, danas pred istražnim sudijom. Policajce KPS-a po puštanju iz pritvora u Srbiji ispitivali predstavnici KFOR-a i Euleksa. Sedam osoba ubijeno kada je nepoznati muškarac otvorio vatru na američkom privatnom hrišćanskom koleđu u Oaklandu. Damask pristao do 10. aprila počne s primenom plana u uspostavljanju mira u Siriji, izjavio je Kofi Annan. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 21 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.